Egalamiwan Ethiopia Kristano Nisodomni Libya Kesat Idatota Fint Aleyi Islamumma Kan Islamic State Jedamun Walakan Rasasan Matara Rukutamani Kani Mogoramani Ajefamani Bod Halibakatota Ethiopia Libya Kesa Malfakat Namon Magala Trapolis Yokan Tripoli Tivil Buludan Kanasov Sisek Garasanatijen
Agi fatota Kenya bakata magala Tripoli mana tokko kessa titti cufame akka dokate jiru bodanatti me tokko tibilbile ala chijiru gafachudaf akuma nitti dubachu jalqaben sagale rifassa kanatu nu gudduseni main warana chitro idra
naga ikotrina vedo natti naga weta
Esa jirtu sinamma?
Hello.
Hello, esa jirtu amma?
Nanno Sharida Sharbaka jiramu.
Kuni Tripoli kesa.
Tripoli dai.
Main lolli kun.
Mal benne no maati ma wam sanu ngalu mal to oli sabe ka kuno na mangalu.
Amma lamo mana kesa jirtu sin.
Mana ke jirranati.
Kanandura wan daga me jira wa wallo da jiru jira.
Nano Trablosini Magalasa Bakibaki Ratti Wolula Jirugaru, Magalake Sagaru, Manafagubu, Foki Fagubu Wana Katakani Noti Agajuru, Magalake Samonuti, Freedom Kabani get demon than the Yugaru Yuro Tokuero Dem Managubata Fargin each other Makina Gubati Fargin.
Gare Walulu be Kamada Enu Fenu to Walula.
Sharashani Manifi Tokomo Mala Tasan. Isan je cura makani wali lola jira.
Warra motumma warra morma mo akkasumatti gurmudu magara biratu wallola.
Warri motumma daati fi warri mormitoni si wallolu yero to goto komo umnum bintin benne kayra wate to je cura. Lola dadda hu ma je cura magala travelers kesat.
Amma bakattonna ti beektu me qata hu nanno atam majirtu kana kajiratan.
Yoti kade na monina no na majiradu kana na ma tibasadi wolin taw. Mana mana kesakan no kata ni jiratan. Nanno jiraddu kofada kun bakka bramo kan jiratan bakka dukatani wurri kan mana magazini lafa dalale tu kan fijiru ke se jiru jedu acci ke samo la kosan kaban jechu da kar kama mani amma biri da bani cike se tarakacha jira
namoni kun martinu Ethiopia ra dufan mo biyota nanno sana ra dufan Somalia fa Eritrea fa
biye kana kesa kan jiratu Somalia injira Ethiopia injira Mali Ghana Sudani Nigeri Afriko hundum tuni jiru yechura Afriko ni kun yechura ero ma kana gesetti wanti na maratti goda ma jiru akuma wanda la na maratti ngone da yechu gurracha ta uda tin le murgi gurracho ma yechu da ibba san ratti goda ni kana jere ti fikso ndanda yechu akana ma dada huma mana ma wa kayo to kotta to ndane kana dada jirani akana ma wairra huma metti kana dala ma jiru hundum tin ma huma wa kayo ti Armeni Libya Armeni Ethiopia Armeni America hundum to yechu yawani faddami da yechu da hundum tin ma kun kana kirra arga namni amanti tokko mo namni waqayyon be ku namni qur'ana dubbi fati tokko kana to adda ba sai be keti rakko kase na marra ne ngau je cuda kun dubbi fanna rena ratin kan kai da je cuda kana hundu ma kan na marra trawata difa amanti ne leyo ja amanti di ne da le je cuda
amma de ngada kuma argitani namoni soddomata an namoni Ethiopia ra dufan ida tota Islamic State in ajje famani jiru kune satta kata e wan dage san qabdu
gara kana jiri lafasi ka on dan da garu kana ne tai biyu ma Libya ke sai jechu na Libya akkan ofi ko ti tilma mu ti jechu da garabe ngazi sara sara ta tuwace su fa jirani ti na ti fakkata kana nu ti lala jiru mo bishan gudda da bishan ti bishan mo mai den tare wan tai da ti fi gara magala ke sai ti jechu kan kun ta udan dai magala ci mo bishan ti kan argamu be ngazi bu ke ti jechu da bishan be ngazi fi bishan jilabiya an kuni bishan me den perenya ake san da ange sa gitu kan tai kana gitu te tura shaki mata ko din kana ne ipsu gitu
namota kana ke sa namota be tan kabdu namota ku ba kabdan
namotan be ku jollen to konjiru jollen sun nama lama to ko pastel da to ko mamu chan to konjiru jollen sun nama ma ta dina ange ne gitu da je to ko ni fula dura kaba mani jiru wori kana mo addana gada ne gitu da san brati barara mani gitu wori kana mo jollen muslimota jiu kai ronga fa te gitu musliimaaf kiristaana jedhanii addanu baasanii bakka tokkotti dhufaa jiru. Sana booda achi keessaallee ijoollee musliiman ta'in akkaataatti sagadanillee ittimni sana booda nama lama baraarree tiraafiloosii sana geenyee jedhanii naasosiisanii turanii jechuudha. Warri kiristaana ta'an garuu amma tokkotti tambisan biraa naan jedhanii naaf ibsan jechuudha.
Baqattoonni ati 300 ta'u naan jette kun kanneen wabiyyoota adda addaa irraa dhufan moo kanuma Itoophiyaati kanatti natti himte naannoo amma jiraattu kan?
Uummanni addana keessa jiru harka caalaanii Afrikoota akka Afrikaatti jechuudha uummanni Itoophiyaa jechuudha. Kanan ija kootiin argu jechuudha Itoophiyaadha jechuudha. Amma naannoo Kireemiyaa fa'aa irratti argite Shaare Asharaa, Shaare Idaasharii, Abusliin bakka jedhamu, Misrataa kana keessa, Beengaazii keessa bakkoota adda addaatti. Lakkoofsa kan hin qabne yeroo ammaatti jechuudha uummanni Itoophiyaa irraati kan dhufe achi keessatti gidiraadhaati rakkoo isaan irratti raawwatamaa jiru kan asiin jechuun danda'u jechuudha rakkoo kana keessa kan jiran jechuudha.
Amma naannoo jirtan kana dhaabni gargaarsaa karaatti isin argu qabaa namoota dhaabni gargaarsaa akka UNHCR faa gargaaru jira waa'ee kana maal beekta?
Eenyu dhaabni gargaarsaa onnee kana fudhatee kan addana keessa seenu namni biyya kana keessa seenu masulummaa kana kan itti fudhatee gara biyya kanaatti ergus hin jiru namni immoo masulummaa kana akka dhuunfaatti. Of kennee biyya kana keessa seenuu hin jiru jechuudha. Hundumtuu lubbuudhaa isaatiif sodaata. Mana tokko yoo fakkeenyaaf humni gargaarsaa tokko dhufee qabateechi keessa galee manicha tuu gubatu argita. Itu ajjeefamuu argita. Kanaaf uummanni Awurooppaas ta'e uummanni gargaarsaa adda addaa sodaa kanarraan kan ka'e ta'ee hin beeku amma ammaatti nama tokkoon argine. DRC'n turaan nama gargaaraa ture DRC'n baay'ina jechuudha addana keessa. UN'n addana jiru immoo yeroo itti bilbilu silkii yuujnu duulaan kaasu. Isaan immoo lubbuu isaanii ta'e sodaatu jechuudha. Duraanii ijoollee dubartoota fakkeenya aadaatii fi bifa adda addaan karaa irratti ulfaa'anii rakkoon tokko tokko irra ga'u ofuma kootii of kennee jechuudha namoota kana fuudhin irra DRC'tti nan geessan ture tajaajila hin godhuuf turan. Amma garuu kunumtuu hin jiru numti yoo ofii keenyaatiif asii kaane qixa sana ga'uu hin dandeenye jechuudha. Hundumti nama inni bakka namoota kana irratti raawwatame kun ana irrattis boodatti ni raawwatama kan jedhamu musliimis kiristiyaanis jechuudha rifannaa akkasii keessa jira jechuudha. Gama tokkoon immoo namoota kana irratti jechuudha namoota soddomoo kana irratti kan raawwatame kiristiyaana qofa jechuun hin danda'u jechuudha. Maaliif namoota tokko tokko musliimuma kan ta'anillee jechuudha yeroo isaanii xiqqooma ishee waa'ee musliimummaa dogoggoranii rakkoo isaanirra ga'aa ture jechuudha waanan arge waanan beekuu fi kanan gama kootiin kiristiyaana qofaarra ga'ee jedhee lafa ka'uu hin danda'u. Musliimoonni nu wajjiniin caccabaa turanii nu wajjiniin garafamaa turanii kiristiyaana dhoosuudhaatiifillee rakkoo guddaan irra ga'aa ture jechuudha musliimoonni Itoophiyaa jechuudha. Baay'ee qabsoo guddaadha jechuudha musliimoonni Itoophiyaa jechuudha biyya kana keessa kan jiranii kiristiyaanaadhaatii fi wareegama isaan godhan jechuudha.
Amma bakka jirtan kana mana keessa dhokannee jirraan kanatti naan jedhaa jirtu amma gab jedhe malee dhukaasas dhagaa jiru haala akkasii keessatti maal nyaattanii jiraattu eenyutu isin gargaara?
Adana keessatti dubartoonni Itoophiyaa baay'ee hojii isaanii yookaan qabsoo isaan dhiira Itoophiyaadhaatii godhani kana jedhame dubbatamuu hin danda'u jechuudha. Isaanii Liibiyaa jala jiraachuu lafisaan hojjetan ji'atti si'a tokko bahu dhiirarraa kan kiraayii manaa kaffalu isaanii nyaata walitti buusanii kan ijoollee dhiiraa gargaaran isaanii ijoolleen durbaa Itoophiyaa jechuudha. Hundumtiin baay'ee keessaa bahu sanyii yookaan qomatuun lakkaa'in jechuudha dhiira Itoophiyaa biyya kana keessa jiruudhaatiif gumaacha guddaa gochaa jiru.
Amma sasaan hojjetanii sin gargaaraniin jiraattu jechuudha siin?
Gargaarsa akka jedhaatiin jiraan.
Dheengadda immoo namoonni doonii yaabbatanii gara biyyoota Awurooppaa dhaquudhaaf yaalaa turan dooniin sun galagalee dhibba hedduun bishaaniin nyaatamanii jiru. Akkamitti gara doonii kanaa kan namoonni deeman eenyutu gara doonii kanaa geessa haala kana waan beektu meenatti?
Ani biyya kana keessa daldaloonni hin jiru nan dhagaa eenyu akka isaan ta'an waan quba qabuun qaban jechuudha. Garuu uummanni achitti karaa markaba kanaan hammaa jiran kun gochaa yookaan rakkoo biyya Liibiyaa keessatti raawwatamaa jiru tokkoffaan Liibiyaan poolisii hin qabdu lammaffaan loltuudhaan yeroo ammaatti kan isheen gaggeeffamaa jirtu abbaa argitu karaa irratti tuma mucaa xiqqoo seentii baattee deemti inni guddaan kilaashii shugguutii baatee deema abbaa argin nama saama mana namatti cabsee seeni abbaa argit akka barbaade nama godha. Namoonni kun biyya kanarraati yeroo ammaatti kan isaan baqatanii bishaan kanaan dhumaa jiranii inni guddaan meen poyintii kan ta'e maal jennee. Rakkina sikuriitii biyya kana keessa jiruuf ittisa namni godhuuf sababa dhibuuf as keessatti lubbuun keenya bahuurras cinqama kana keessaati bishaanichumatti dhannee dhumnadhanii yeroo malee jechuudha bishaan kanatti nammanii dhumaa jiru jechuudha. Sa'aatiin ammaa kun immoo sa'aatii bishaanii akka namoota qorachaa jiru ja'a torba saddeet kana keessa jechuudha sa'aatiin bishaan ittiin gara Awurooppaatti ce'an jedhaniiti namoonni kan natti himan. yeroo mana keessatti garuu namoonni inni kaan nama miilashii baatee jiru. Inni kaan dhabanaa isaatti sabu keetti qaban itti geeyyisu. Isheen kaan ulfa taatee raatte mana namaa keessaa yeroo ammaatti bu'aa jirti tajaajila hin qabdu. Namni waan akkasii irratti argeennaan akka biyya Sudaanii illee miti jechuudha. Biyyi kun namni galagalee nama ilaalu hin jiru. Namni kanarratti dhumna hin baana kan jedhamu lubbuu isaa irratti murteessetti kan inni gara Awurooppaatti namaa jiru. Obboda deddeebi'uudhaatii fi saaraa barahaadhaa gara fuula duraatti deemuudhaatii fi bishaan meedentireeniyaatii gara tuunisii deemuudhaatii fi tuunisii ga'uudhaatiif karaa kanarratti mana hidhaa meeqa jira qabamtee hidhamtee jennaan mana hidhaa sana keessa yoo xiqqaate $10,800 kana kaffalte malee hin baatu. Namni kanarra kan jedhamu lubbuu isaaf kennee yeroo maxachuudhaan lu'u bishaan keessa buusee of ajjeesaa jira jechuudha.
Akkuma amma dhageenye guyyaa guyyaatti dhukaasni akkas dhukaasama taanaan namoonni karaarra tajjeesamu taanaan aluma baatanii waa bitattanii deebi'uufu haala mamsi ni fayyama.
Kuni akkuma hattuu gamaa gamana ilaallachaa dhuma namni dhagee waa bibbitatee deebi'a jechuudha. Isa bibbitatee deddeebi'u immoo namni mana keessaan ba'u.
Amma teessaniin naa yaaddan yeroo haala jiruu ilaaltan gargaarsa akkamiitu haala akkanaa kana keessaas hin baasa jettanii yaaddu?
Ani nama kuusi reediyoo Itoophiyaa dhaggeeffachaan ture. Reediyoon Itoophiyaadhaa akka biyyatti galanii fi yookaan immoo tikisaanii akka eegamuuf yaalii irratti gochaa jirraa jedhan. Itoophiyaan jechuudha uummanni addana keessatti dhumaa jiru qalamaa jiru har'a miti jechuudha. Guyyaan Mahammad Qaazaafiin jechuudha aangoo irraatii ba'eetii kaasee uummata Itoophiyaa lakkoofsaan kan hin lakkaa'amne lubbuun badeera jechuudha. Addana keessa ambaasiin Itoophiyaa hin jiru jechuudha. Ambaasiin Eertiraa. Qabsoo guddaa gumaachaa jira jechuudha Itoophiyaadhaatiif. Ambaasiin Sudaanii qabsoo guddaa gochaa jira. Uummanni Sudaanii illee jechuudha qabsoo kana kan hin jedhamne uummata Itoophiyaadhaatiif gochaa jira. Mootummaan Itoophiyaa garuu jechuudha guyyaa tokko uummata akkasiin achi keessaa qaba jedhee guyyaa tokko afaan isaatiin waan dubbate hin qabu jechuudha. Kun maaliif ta'a?
Yoo amma mootummaan Itoophiyaas ta'e qaamni gara biraan dhufe akkamitti achiis hin baasuu danda'a?
Uummanni addana keessa jiru ani jireenya amma jiraatu keessatti biyya Itoophiyaa kan deebi'a kan jedhu nama tokkoon arginan jechuudha. Tigiree haa ta'u, Oromoo haa ta'u, Amaara haa ta'u, eenyuun dabuubiin haa ta'u abidda dhiyeessee qe'amaan nuti yoo boba'e rakkoo sanatti deebi'ee namni jiraachuu hin barbaadu. Uummanni biyya biraadhaa tokko fakkeenyaadhaatiif gara Tuunisiitti yoo baasanii Tuunisiirraatiin karaa seera ta'e tokkoon. Biyyoonni Awurooppaa yoo gargaarsa akkasii godhaniidhaatii fi gargaarsi godhamuuf hin inni danda'ama jechuudha. Mootummaan addunyaa kana irratti hojjete yooma jechuudha Awurooppaatti baasuu yoo dide uummanni kun kaambii tokko godhee fi bifa nageenyaatiin akka jiraatuuf gara sanatti yoo yaalii godhee baase yoo Tuunisiin okee jettee fudhatteedhaatii.
Tole egaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Haasis galatoomsadha.
Ega gaaffiif deebii kana gaggeessinee booda haala isaa hubachuuf baqataa kanatti bilbillee turre. Haalli isaa daran hammaatee jira. Manoota irra deddeemanii baqattoota guuraa jiru. Amma dhokodhee of baasuuf yaalaan jira. Isinitti haasa'uun danda'uu jedhe. Turree ennaatti bilbillummoo namoonni fuula isaanii huccuu gurraachaan aguggatan akka manneen irra deemanii namoota qabataa jiran nutti himeera. Dhimma kana hordofuun itti fufna dhaggeeffattoota keenya.